Ascultați un mesaj pentru suflet.
Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte. Pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmași, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, le s-a șters pomenirea. Ei s-au dus la Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău să încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului, care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne, vesti căloșia în care mă aduc vrășmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și îl prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul. Neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său și inimile noastre. Amin. Cei mai mulți teologi spun că Psalmul 9 conține cea mai mare profeție din Vechiul Testament. El a fost numit o cântare de mulțumire, pentru că îl preamărește pe Dumnezeu ca un judecător drept, fiindcă în dreptatea Sa, judecătorul cel drept îi pedepsește pe oamenii care se împotrivesc lui Dumnezeu.
Acest psalm exprimă neliniștea sufletului omenesc și îi încurajează pe oamenii neprihăniți să aibă răbdare și speranță și să aștepte venirea izbăvirii lui Dumnezeu. Ea nu vine întotdeauna când noi ne așteptăm, dar vine întotdeauna la timpul potrivit. Timpul potrivit câteodată este un timp mai târziu decât am crede noi. Există versetul 13 care rupe ritmul la acest psalm. Versetul 13 care spune: Ai milă de mine, Doamne, vesti căloșia în care mă aduseseră vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții. Acest verset parcă este introdus pentru că este un psalm al mulțumirii. Versetul acesta se așează greu în contextul psalmului. Psalmul acesta este primul din grupa psalmilor acrostih. Acrostihul este o tehnică poetică în care prima literă, literele inițiale ale versurilor poeziei sau ale unor strofe, citite în plan vertical, formează un cuvânt. Un cuvânt care poate să însemne multe lucruri. Fiecare vers al primei strofe începe cu alef, cu prima literă a alfabetului ebraic. Psalmul 9, ca oricare alt psalm, mai ales pentru că acesta este mai lung decât pe cei pe care i-am studiat până acum, are mai multe părți. Haideți să ne uităm în prima parte. Este ușor de înțeles că primele două versete se constituie într-o parte separată. Voi lăuda, voi istorisi, voi face, voi cânta. Și toate au legătură cu Dumnezeu. Încă ceva. Uitați-vă, vă rog, aici. Regele David ne îndeamnă să depunem mărturie despre Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu. Adică despre Dumnezeu în fața altora și de Dumnezeu în fața lui Dumnezeu. În primul verset, el spune: voi lăuda pe Domnul. Domnul e la persoana a treia. Un om care a trecut prin tragedia lui David folosește cuvinte care sunt greu de înțeles. Cum poate el, în dramatismul prin care a trecut cu familia lui și cu scaunul de rege pe care era așezat, cum poate el să spună în felul ăsta: voi lăuda pe Dumnezeu? Dacă ai avea un copil care îți face ce i-a făcut Absalom lui David, ai mai putea să-i spui: îl voi lăuda pe Dumnezeu? Dacă avea un copil bolnav, dacă avea soțul, soția, o boală terminală, ai mai spune aceste cuvinte? Ce fel de om a fost David ăsta? Ai impresia că nu conștientizează dramatismul în care trăiește. Familia lui pur și simplu e dată peste cap, unul dintre copiii îl urmărește să-l omoare, însoțit de o armată numeroasă, iar el spune că îl laudă pe Dumnezeu. Aș fi foarte curios să-mi răspundă de ce. Puteți să înțelegeți un principiu? Pe Dumnezeu nu trebuie să ai motive să-l lauzi. Pe Dumnezeu nu trebuie să ai motive neapărat de moment pentru care să-l lauzi. Pe Dumnezeu trebuie să-l lauzi din principiu. El e Dumnezeu și merită închinarea. Nu trebuie fiecare pas să corespundă stării sufletești în care să ai motive să-l lauzi pe Dumnezeu. Pentru că ai și zile în care lucrurile nu funcționează. Ai și zile unde toate se întorc împotriva ta. Și atunci, dacă îl lauzi pe Dumnezeu circumstanțial și comercial, într-o zi bună îl vei lăuda, într-o zi rea îl vei părăsi. David spune în ziua necazului, eu îl laud pe Dumnezeu. De ce? Pentru că e un principiu la David să-l laude pe Dumnezeu. Nu este reacția la o merită a lui Dumnezeu. David nu laudă pe Dumnezeu pentru că merită. E ridicol să te gândești dacă Dumnezeu merită sau nu. Ce-ar fi copilul meu să mă aprecieze când merit și să mă disprețuiască când nu mai merit să fiu apreciat? Au fost în 20 de ani, când copilul meu a stat la mine acasă, vreo situație în care n-am meritat să fiu apreciat? Bineînțeles. Câte au fost? Oricum multe. Mi-ar fi plăcut dacă el se raporta la mine reacționând concret la falimentul meu, la eșecul meu, la uitarea mea, la greșeala mea și ar fi reacționat la nivelul meu. Mi-ar fi plăcut? Nu. M-aș fi așteptat să mă respecte chiar dacă am greșit, sunt tatăl lui. De ce Dumnezeu nu are dreptul să fie respectat decât atunci când face minuni spectaculoase pentru noi? De fapt, de ce îl urmăm pe Dumnezeu? Că-i Dumnezeu sau că face minuni în favoarea noastră? Îl urmăm pentru ce este sau îl urmăm pentru ce ne dă? Nu cumva credincioșia noastră este o reacție la binecuvântările lui? Câteodată mă gândesc că intenționat nu ne mai binecuvintează, să vadă ce facem. Și facem ce fac oamenii când nu mai sunt binecuvântați. Știți dumneavoastră cum se spune în limba română, că să-i dai de lunea până sâmbătă, dacă nu i-ai dat duminica, degeaba i-ai dat de lunea până sâmbătă. Frați și surori, noi suntem oameni mari. Viața aceasta pe care o avem este o viață în care am umblat cu Dumnezeu. Umblarea noastră cu Dumnezeu a avut ezitări, slăbiciuni, greșeli, poate chiar păcate, și unele poate că au fost mai mari. Vă întreb, a mai continuat Dumnezeu să ne binecuvinteze atunci? Ne-a mai dat pâine și apă? Ne-a mai încurajat? Ne-a mai ascultat rugăciunea? A mai fost de partea noastră? Ne-au mai înconjurat îngerii Lui? Sângele Domnului ne-a mai protejat? Când am făcut o rugăciune de mărturisire, ne-a mai ascultat, ne-a mai iertat sau eram sub blestemul păcatului pe care l-am făcut? De ce Dumnezeu nu reacționează cum reacționăm noi? De ce avem tendința să comercializăm atitudinea lui Dumnezeu? Și dacă merită, îl lăudăm. Dacă nu, David n-a căzut în păcatul ăsta. De aceea sau și de aceea Dumnezeu a spus un om după inima mea. Să-i cânt Domnului doar pentru că este Dumnezeu. Să-L lau pe Domnul doar pentru că este Dumnezeu. Uneori ne plânge inima în noi. Și eu ca și dumneavoastră am trecut prin momente grele în viață. Înseamnă că atunci n-aș mai fi cântat. Înseamnă că atunci nu l-aș mai fi lăudat pe Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să se comporte cu mine ca și cu un copil. Trebuie să-mi cumpere bomboane, că altfel mă supăr. La vârsta asta nu cred că ne stă bine. David n-a mai avut un astfel de comportament. Și a spus, Doamne, te laud, îți cânt, voi face din tine bucuria și veselia mea. Atunci când nu mai ai de ce să te bucuri, pentru că sănătatea e așa și așa, familia este așa și așa, banii sunt așa și așa, business-ul este așa și așa, fă din Dumnezeu pricina bucuriei și sărbătorii tale. Dumnezeu nu este niciodată așa și așa. Așa a făcut David. Uitați-vă, vă rog, între versetele 3 și 6, el vorbește despre nimicirea dușmanului și în versetul 3 spune, vrăjmașii mei dau înapoi. Noi avem mulți vrăjmași. Cuvântul vrăjmaș se poate aplica la oameni, se poate aplica la lucruri, se poate aplica la împrejurări, la stări. De câteva ori în viață era să mă nec. A fost un fel de vrăjmaș, valul ăla, apa aia, imprudența mea, părerea mea înaltă despre mine, că sunt mai bun notător decât sunt. Carmen era să moară acum 8 ani. cu mai mulți ani în urmă, era să mă prăpădesc din cauza mea. De o grămadă de ori am fost implicat în accidente de circulație, de tren, de câteva ori m-am curentat și era să mor. Și ca fiecare dintre noi am fost de multe ori la un pas pentru ca această condiție numită viața să se oprească, datorită faptului că am expus-o la lucruri incompatibile cu viața. Toți aceștia sunt vrăjmași și Biblia spune prin David, dau înapoi vrăjmașii mei. Dar cine îi împinge înapoi? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Dacă ar înțelege oamenii din lume cel puțin acest aspect al binecuvântării din viața umană. Și binecuvântare nu înseamnă absența necazurilor, ci înseamnă trecerea prin necaz cu biruință la sfârșit. David a fost un om care a avut niște experiențe grele. Dumneavoastră vă puteți imagina că omul acesta a fost un rege și un profet. Psalmii sunt îmbibați de profeție. Psalmii Davidici vorbesc acum. Omul ăsta a fost un general, a fost un soldat curajos și a fost un mare lider de închinare. Mare lider de închinare. E, un om de succesul lui ajunge să se culce cu femeia unui alt bărbat. Îl omoară pe bărbatul ăla ca să scape. Dumnezeu trimite la el un profet și îl demască. David se pocăiește. Apoi face o grămadă de alte prostii în care își afișează meritele de rege cu succes. Și totuși, când băiatul lui, el era mort, când fiul lui Solomon e vrednic să fie dat jos de pe tron de Dumnezeu, nu de un consiliu omenesc, și Dumnezeu îl amenință și îi spune, te zbor de aici, dar din cauza tatălui tău, nu te zbor de aici. Un David mort este mai bun decât un Solomon viu. Un David mort are mai multă trecere înaintea lui Dumnezeu decât un Solomon viu. Tot timpul m-am agățat de lucrul ăsta, măcar că nu pot face o doctrină din el și nici nu prea e repetat în Scriptură. Dar pentru orice părinte, această parte a cuvântului lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât își imaginează cineva. David moare, nu mai poate să se roage, să mijlocească și totuși Dumnezeu ține minte de rugăciunea lui făcută înainte să moară și de mijlocirea lui făcută înainte să moară. Cum s-o fi rugat? De efectul rugăciunii lui a rămas și atunci când nu mai putea să-și deschidă gura. Nu spune el, Doamne, morții nu te mai laudă, morții nu se mai roagă. Și totuși el îl laudă pe Domnul și el se roagă. Maslow, de pildă, a creat un triunghi al nevoilor și una dintre marile nevoi ale oamenilor e nevoia de semnificație, adică să ai valoarea de sine că ești și tu bun de ceva. Când oamenii ajung să fie constrânși să accepte că nu-s bun de nimic, atunci intră în depresie, în anxietate și oamenii, să știți, că se sinucid atunci când nu mai sunt bun de nimic. Adică nimeni nu mai vede nimic bun în el. Nimeni nu-l mai caută, pentru nimeni nu mai contează. Semnificația este una dintre marile nevoi. Adică cineva să spună, băi, extraordinar faci treaba asta, indiferent ce înseamnă treaba asta, indiferent, predică, cântare, pancove, croitorie, genitorit, indiferent ce. Nu trebuie să faci ceva special, trebuie să faci orice, dar bine. Trebuie să-ți atingi excelența undeva. Mă întreb, ce am reușit eu să fac cu viața mea? Am fost un copil cu o copilărie complicată, aspră, foarte frumoasă, dar lipsită de foarte multe nevoi, adică de împlinirea nevoilor. Și am avut o mare ambiție să fiu om, să am o familie, să nu pățesc că copiii mei cum am pățit eu. Și visul meu e departe de ce am reușit eu să fac. În visul meu eu am fost mai bun, am fost mai corect, am fost mai cinstit, am fost mai calitativ, mai cantitativ și mi-am propus să fiu așa și n-am reușit. Sunt, dar cât sunt, atât. Cu o grămadă de slăbiciuni. Mă întreb, cât mai am de trăit? O să reușesc să îmi depășesc limita pe care acum o am? O să reușesc să mă rog mai mult, deși în ultimii ani am încercat să fac mult treaba asta? O să reușesc să citesc mai mult din Biblie? Când mă trezesc dimineața, o grămadă de lucruri de făcut, unele programate și altele neprogramate. Și nu pot să-i spun, știi ce, eu am program. Cum o să îmi depășesc limitele care m-au ținut prizonier în ultimii ani? Și nu m-au lăsat să mă ridic mai mult și să-mi ating visul, să-mi împlinesc visul pe care îl port încă în suflet. David a reușit să treacă dincolo de acest plafon al realității și a depășit potențialul. Omul ăsta când a murit, a murit în păcat, sătul de zile. Sătul de zile, nu că a trăit destul. Lungimea unei vieți nu constă în lungimea ei, ci constă în calitatea ei. în performanța ei. Iorga spune asta. Frați și surori, am făcut cât am făcut, însă credeți dumneavoastră că înaintea lui Dumnezeu asta este tot ce am putut noi să facem? Am investit o mare parte din resursele noastre în distracție. O distracție care e ca un fum. S-a dus. Nu există. Unde e distracția? Nicăieri. Unde-s banii pe care i-am dat fără rost? Nicăieri. Nu zic că nu trebuie odihnă, nu trebuie călătorie, nu trebuie relaxare. Nu vorbesc împotriva la treaba asta. Vreau să spun numai că ne dorim o viață în care distracția să nu se mai termine. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Cât foc mai există aici pentru Dumnezeu? Dar nu un program făcut de alții, de păstori, de soție, de părinți, nu. Făcut de propria mea conștiință. Ca o expresie a faptului că eu recunosc că acest Dumnezeu pe mine m-a ridicat dintr-un teribil anonimat și mi-a făcut parte de binecuvântări. Dacă doar atât am putut să fac pentru Dumnezeu, atunci o să plec din lumea asta cu inima strânsă. Pentru că dacă aș fi fost mai serios cu programul meu, cu disciplina mea, cu prioritățile mele, cu adevăratele valori, aș fi putut să fac mai mult pentru Domnul. Nu neapărat în cantitate, ci închinarea inimii mele ar fi fost mai prețioasă înaintea lui. David, în cele mai grele momente din viața lui, spune: Doamne, te laud, Doamne, îți cânt. Eu sunt tentat să murmur, să fiu nemulțumit, să dau vina pe alții, să mă sustrag rămânând grozav, în timp ce omul ăsta nu se uită la așa ceva, nu-l interesează lucrurile astea. Pe el interesează un singur lucru: să laude pe Dumnezeu care merită lăudat din principiu. Frați și surori, vă invit și pe dumneavoastră, știind că aveți o inimă închinată Domnului, o inimă în care Duhul Sfânt lucrează, să vă gândiți ce ar trebui să se întâmple să ne ridicăm din limita pe care o avem acum. Știu, copii, nepoți, soție, soț, serviciu, datorii, bănci, boli, neputințe, pandemia, că asta mai lipsea, toate astea, e adevărat, dar în condițiile astea, care sunt mai ușoare decât condițiile lui David, voi reuși eu să-mi depășesc condiția? Voi reuși eu să excelez? Voi reuși eu să ating măreția? Dacă da, pentru asta s-a meritat să ajung la vârsta asta. Aș vrea să vă chem să vă gândiți în termenii ăștia și să faceți din asta un proiect personal. Sunt multe lucruri care m-au tras în jos pentru că eu le-am dat atenție, eu am încuvințat să-mi dau timpul pentru ele, să-mi dau gândul, poate chiar mai mult decât atât, resursele sufletului meu, și mi-e rușine de deciziile pe care le-am luat. Dar toate aceste lecții mă urmăresc. Sunt în spatele meu și îmi spun: hei, ăsta ești tu. Dacă mâine mă voi trezi de dimineață, vreau neapărat să mă ridic din condiția asta. Mâine nu e doar o zi în care trebuie să repet cum am fost astăzi. Mâine e o zi în care trebuie să mă rog atâta cât știu eu că ar trebui să se roage un păstor. Un om care are limite cum am eu și pe care trebuie să le depășească doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să influențăm lumea din jurul nostru. Sunt oameni care rămân răi pentru că nu influențează nimeni spre bine. Iar cu o parte dintre oameni ăștia eu m-am întâlnit și unora nu le-am zis nimic. Dumnezeu într-o zi îmi va arăta poza asta.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul lui Jimmy Tsoi din Cartea Psalmilor.